Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Әуе толқынында Азаттық радиосы қазір Астанада кешкі сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, Азаттық радиосынан өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылатын бас тақырыптарды айта кетсем, бір айдан астам уақыт бұрын белгісіз жағдайда жоғалып кеткен кәсіпкер Эдгар Салдузидің аман-есен табылғандығы хабарланып отыр. Дүйсенбі күні Азаттық радиосы түрмеде отырған бұрынғы топ-менеджер Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмиля Жәкішевамен онлайн конференция өткізді. Жәмиля ханымның Азаттық радиосы оқырмандарының қандай сұрақтарына қалай жауап бергенде сіздер Азаттық радиосынан білетін боласыздар. Сонымен қатар Ресей өзінің шығыс Еуропа аймағындағы ықпалын арттыра бастаған тұстағы Чехияның рөлі қандай деген тұрғыдағы талдау зерттеу мақаламен де таныс боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен әрине өздеріңіздің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынамыз.
Азаттық толқында қысқа жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлы. Арнайы жүргізілген операция барысында бұдан бұрын жоғалып кеткен CM Market дүкендер желісі иелерінің бірі кәсіпкер Эдгар Салдузи табылды. Ол туралы компанияның баспасөз қызметі хабарлады. Ақпаратқа қарағанда 34 жастағы кәсіпкер тұтқында болған. Оны кімдер және қайда тұтқында ұстағаны айтылмай отыр. Қазір кәсіпкердің денсаулығы қанағаттанарлық екені хабарланды. Бұл іске қатысты қылмыстық іс жүріп жатыр. Бұдан бұрын Алматы қаласының қаржы полициясы Эдгар Салдузиге қарсы бірнеше қылмыстық іс қозғаған болатын. Салдузиге аса әрі көлемде қаржы жымқырды деген айып тағылды. Қаржы полициясы кәсіпкерді іздестіріп жатыр. Тергеу Салдузидің жұмбақ жағдайда жоғалып кетуі туралы түрлі болжам айтады. Олардың бірі кәсіпкер қаржы полициясынан әдейі жасырыну мүмкін. 16 тамыз күні кәсіпкердің әйелі Анастасия Салдузи күйеуім жоғалып кетті деп Медеу аудандық ішкі істер басқармасына арыз берген болатын. Кәсіпкерді тамыздың 14-тен бері ешкім көрмеген. Салдузидің әйелі күйеуінің жоғалып кетуін оның кәсібімен байланыстырды. Дүйсенбі күні Астанадағы Назарбаев университетінде алғаш оқу жылы басталды. Ол туралы университет халықаралық кеңесінің төрағасы Денис Дидрей мәлімдеді деп хабарлайды Кастак агенттігі. Университеттің 500 студенті тек ағылшын тілінде білім алады. Бұл үшін ақш, бұл Ұлыбритания, Жаңа Зеландия және Канададан 55 профессор іріктеліп алынған. Білім ордасына биыл оқуға түсу үшін 7000 түлек өтініш беріпті. Қазақстандық компания Чилидегі жер сілкінісінен қираған тұрғын үй қорының құрылысына инвестиция салуды жоспарлап отыр. Ол туралы Чилидің Қазақстандағы құрметті консулы Леонид Шейдгезиевке сілтеме жасаған Қазақпарат агенттігі хабарлады. Астана мен Алматы қалаларында 27 қыркүйек пен 1 қазан аралығында өтетін Латын Америкасының Қазақстандағы апталығы форумында Леонид Шейдгезиев осылай деп мәлімдеді. Бұл форум ғылыми тәжірибелік конференциялардан, семинарлардан, мастер сабақтарынан, тауарлар мен қызмет көрсетудің көрмелерінен және бизнес кездесулерден тұрады. Сонымен қатар құрметті консул Алматы мен Қарағандының екі компаниясы Чили жағымен келіссөз жүргізіп жатқанын хабарлады. Оның айтуынша, олар Чилидегі тұрғын үй қорының құрылысына инвестиция салуға әзір көрінеді. 2010 жылдың 27 ақпанындағы жер сілкінісінен Чилидің 2 миллиондай азаматы баспанасы қалды. 800-ден астам адам қаза болды. 1000-нан астам кісі хабарсыз кетті. 1,5 миллиондай үйге нұқсан келді. Ресей 2015 жылдан бастап Қытайға газ тасымалдауды жоспарлап отыр. Ол туралы дүйсенбіде Ресей вице-премьері Игорь Сечин мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Қытайға барған 3 күндік сапары дүйсенбіде аяқталады. Осы күні Бейжіңде Дмитрий Медведев Қытай төрағасы Ху Цзинтаомен кездесіп, сауда экономикалық байланыстар мен энергетика саласында келіссөздер жүргізеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас Израильмен арадағы тікелей бейбіт келіссөзді жалғастырудың не қажет не қажетсіздігі мәселесін араб елдерінің басшыларымен кеңесте талқыламақшы. Аббастың өкілі хабарлағандай, кеңес 4 қазанда өтеді. Оған дейін Израильдің дүйсенбіден бастап Йордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарындағы құрылысты қайта жалғастыруына байланысты Палестина жағы ешқандай ресми шешім қабылдамайды. Автономия үкіметі, егер Израиль құрылысқа қойылған мораторийді ұзартпаса, онда келіссөзді үзетінін бірнеше рет ескерткен болатын. Ал Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху дүйсенбі күні Палестина автономиясының басшылығын бейбіт келіссөзді жалғастыруға шақырды. Венесуэла президенті Уго Чавестің жақтастары жексенбіде болып өткен сайлау нәтижесі бойынша парламентте басым дауысқа ие болды. Ол туралы орталық сайлау комиссиясының өкілдері хабарлады. Комиссия төрағасының мәлімдеуінше, біртұтас социалистік партия ұлттық ассамблеядағы 165 мандаттың кемінде 90-ын, ал оппозициялық блок кем дегенде 59-ын алады. Демек, осыдан 5 жыл бұрынғы парламент сайлауына байкот жариялаған оппозиция Чавестің үзеңгілестерін парламенттегі мандаттардың 3/2-сіне ие болып келген конституциялық басымдықтан айырды деген сөз. Алайда оппозиция көсемдері Эдуард Чавестің партиясын сайлаушылардың жартысынан кемі қолдады деп мәлімдеп, сайлаудың бастапқы нәтижесіне күмән келтіріп отыр. Берген дауыстарды есептеу жалғасты. Дүйсенбі күні ресми ақпарат көзі хабарлағандай, НАТО күштері Пакистанда әуеден оқ жаудырып, кем дегенде 30 экстремистің көзін жойды. НАТО әскерінің Ауғанстандағы өкілі Риан Дональд мәлімдегендей, өткен сенбі күні тәліптер Хост өлкесіндегі НАТОның алдыңғы күзет постына шабуыл жасаған соң, бұл шабуыл өзін өзі қорғау үшін іске асырылды. Хост өлкесі Ауғанстанның шекара аумағында солтүстік Вазиристанда орналасқан. НАТОның соғыстық ұшақтары Пакистанға шекарадан өткен экстремистердің ізін кесу үшін жіберілген еді. Ресми ақпарға қарағанда Пакистаннан ұшып келе жатқан тікұшақтарға қарсы шабуыл жасалған. Қарсы оқ жаудырылғанда тағы бірнеше экстремист оққа ұшқан көрінеді. Ауғанстанда қайырымдылық ұйымда қызмет етіп жүрген Ұлыбритания азаматшасын ұрлап алып кетті. Ұлыбритания сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, Британ азаматшасымен бірге тағы үш ауғандық жексенбі күні Кунар провинциясының солтүстігінде ұрланған. Кунар полициясы басшысының сөзінше, полицейлер қылмыскерлерді қуып оғатқан, дегенмен қылмыскерлер ісін суытып үлгеріпті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырамын.